การจัดการกับการระบาดของโควิด-19 การทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวปัญหาการเลือกปฏิบัติและความไม่ทัดเทียมทางเชื้อชาติและสีผิวรวมทั้งการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นเพียงบางตัวอย่างของสิ่งที่รอการขบแก้และการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐคนใหม่อยู่ในขณะนี้นะครับทั้งนี้โดยยังไม่ต้องกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศหรือเหตุการณ์วิกฤตอื่นๆซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในคำปราศัยรับชัยชนะเมื่อวันเสาร์โจไบเดนระบุว่าตนจะประกาศเรื่องการตั้งคณะทำงานในวันจันทร์นี้เพื่อให้คำแนะนำทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขแก่ว่าที่ประธานาธิบดีสำหรับการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ที่ทำให้มีคนอเมริกันติดเชื้อถึงกว่า 9.8 ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 236,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการติดเชื้อในช่วงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งมีสูงถึงวันละราว 100,000 คนและทำให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตวันละกว่า 1,000 คนในช่วง 3-4 วันหลังนี้ครับส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนก็เป็นเรื่องสำคัญที่โจไบเดนให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงและจะต้องเร่งลงมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่มีคนอเมริกันถึง20ล้านคนต้องตกงานและรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจงวดใหม่เนื่องจากพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันมีข้อขัดแย้งกันอยู่ทั้งในเรื่องจำนวนเงินที่จะใช้และใครคือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์ครับปัญหาหนึ่งของโจไบเดนขณะนี้ก็คือถึงแม้ว่าพรรคเดโมแครตยังสามารถคุมเสียงข้างมากในสภาล่างได้แม้จะมีที่นั่งน้อยลงแต่พรรคก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องการคุมเสียงในสภาสูงหรือวุฒิสภาอย่างที่คาดไว้ซึ่งทางพรรคกำลังให้ความหวังกับการเลือกตั้งวุฒิสภารอบ2ในรัฐจอร์เจีย2ที่นั่งและถ้าพรรคเดโมแครตชนะทั้ง2ตำแหน่งพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตก็จะมีเสียงเท่ากันคือ50ต่อ50ในวุฒิสภาและรองประธานาธิบดีในฐานะประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งก็จะสามารถออกเสียงชี้ขาดได้ในกรณีที่คะแนนโหวตเรื่องใดกึในกรณีที่คะแนนโหวตเรื่องใดก้ำกึ่งกันครับนักวิเคราะห์การเมืองชี้ว่าปัญหาท้าทายของโจไบเดนในการทำงานนั้นมีอยู่มากมายคือนอกจากจะต้องพยายามสมานบาดแผลที่ทั้งกว้างและลึกซึ่งเกิดขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาและทำให้ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับและร่วมมือแล้วโจไบเดนยังต้องพยายามหาทางทำงานร่วมกับสมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาหากจะให้วาระของตนประสบความสำเร็จด้วยโดยอาจารย์แชนนอนโอไบรอันผู้สอนวิชาการเมืองอเมริกันที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสชี้ว่าโจไบเดนต้องพยายามทำงานกับพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งและจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก6ปีโดยคาดว่าวุฒิสมาชิกแมคคอนเนลยังจะเป็นผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาต่อไปอย่างน้อยอีกช่วง2ปีต่อจากนี้และเมื่อวันศุกร์โจไบเดนได้เน้นเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง2พรรคโดยใช้คำพูดว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีความเห็นแตกต่างแต่เราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันอย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกับพรรครีพับลิกันอาจไม่ใช่เรื่องเดียวที่โจไบเดนต้องพยายามผ่อนปรนเพราะว่านักวิเคราะห์การเมืองชี้ว่าเขาจะต้องรับมือกับความกดดันทั้งจากกลุ่มแนวก้าวหน้าและกลุ่มแนวสายกลางของพรรคเดโมแครตเองทั้งในเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญและการจัดทำนโยบายนับตั้งแต่เรื่องระบบการประกันสุขภาพการรับมือกับปัญหาโลกร้อนแนวนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงเรื่องวิธีแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมและความไม่ยุติธรรมในสังคมเป็นต้นด้วยเหตุนี้ผู้ติดตามการเมืองของสหรัฐจึงเชื่อว่าจากปัญหาต่างๆมากมายที่รอการขบแก้และรุมเร้าอยู่จากความกดดันจากกลุ่มหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตซึ่งก่อนหน้านี้เข้าร่วมสนับสนุนโจไบเดนเพราะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือต้องการเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์และจากการที่พรรคเดโมแครตไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในทั้ง2สภารวมทั้งจากความแตกแยกทางการเมืองซึ่งอาจจะไม่สามารถเยียวยาได้อย่างรวดเร็วนั้น นโยบายต่างๆของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่น่าจะเป็นในลักษณะการปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington